Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow! Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hjalmar Dale kom fra Mackenzie-floden, jeg fra skogene lenger mot syd. Vi traff hverandre I Edmonton. Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og linjene som innleder dagens episode også starten på boka Pelsjegerliv blant Nord-Kanadas indianere av Helge Engstad. Det 90 år siden denne boka kom ut, men fortsatt så har den en helt spesiell posisjon blant norske friluftsfolk. Og boka Pelsjegerliv tema for dagens episode, og med meg for å snakke om den, så har jeg to personer som på hver sitt vis har et veldig nært forhold til nettopp denne boka. Første gjest ble så inspirert av han at han sa opp jobben, bestemte seg for å leve villmarkslivet på heltid, og endte med å bruke 1,5 år I Helge Engstads jaktmarker øst for Store Slavesjø I Kanada. Velkommen til Jens Kvernmo.
Takk for det.
Mm-hmm. Og andre gjest kaller forfatteren av Pelsjegerliv for bestepappa. Velkommen til Eirik Sandberg Engstad.
Takk for det, Randulf.
Mm-hmm.
Takk for at du fikk komme.
Når man skal ha en podcastepisode om en bok, så jo et sånn naturlig startspørsmål ofte når og hvordan man oppdaget denne boka for første gang. Men du, Eirik, har vel hørt historien fra forfatteren før du leste dem selv?
For meg så gikk det litt sånn gradvis opp. For meg var det som egentlig foregikk I min familie. Og et av mine aller første sånne barndomsminner julaften oppe på Brattari, stua der oppe. Sånn gammel tømmerstue, hvor stearinlysene var tent, og det var julestemning, og vi satt rundt bordet, og mormor skulle komme og servere ribbe. Da husker jeg at bestepappa lente seg over mot meg, jeg satt ved siden av han, og så sa han, har jeg fortalt deg om den gangen jeg holdt på å sulte ihjel? Og jeg sa nei, og så fortalte han at, nei, du skjønner, jeg levde sammen med noen indianere inn på tundran en vinter, og villrenen hadde slått feil, så vi hadde ikke fått noe mat, og vi hadde sultet i flere uker. Og så kom julaften, og vi satt I teltet, men da var det en av indianerne som gikk ut og hentet en frossen reinmage ut av hundesleden, og tok den inn I teltet, og vi tinte den og kokte den på I gryta der. Og han sa at det er det beste julemåltidet jeg noensinne har spist, sa han. Og når du liten, og jeg var kanskje 4-5 år, så tror du I utgangspunktet det var en spøk, og best av alt spøkte mye. Men gradvis så skjønte jeg jo at de historiene han fortalte var sanne. Da. Og at han hadde levd et liv som ikke var helt likt de andre besteforeldrene som jeg kjente. Da.
Mm. Men når forstod du at de historiene her også fantes i en bok som i veldig stor utstrekning fantes rundt om i norske hjem?
Det tok faktisk litt tid før jeg begynte å lese det, lese boka. Og det var faktisk opp i tenårene hvor jeg faktisk satt meg ned og leste boka. Og det var etter at jeg i 1989 ble med bestepappa tilbake til Anaktuvuk, der han bodde sammen med Nunamutene, hvor de feiret 40-årsjubileet for hans opphold der med dem. Da. Det var 3 dager med fest der oppe, og da skjønte jeg, og jeg så liksom denne, de møtte oss med svære plakater på flyplassen, og han møtte noen av de han hadde, som hadde fangstet og jaktet med den gangen. Og da gikk det virkelig opp for meg at her var det noe spennende. Og etter det så leste jeg Pelsvigeliv fra perm til perm. Og da var det liksom, da satt hele konteksten seg for hvordan tingene var.
Ja. Men du da, Jens, husker du første møte med boka Pelsjegerliv?
Ja, kjempe det veldig godt. Det var jo i kjelleren til min bestepappa, da, skal jeg si, en bestefaren min. Og det, han hadde jo mye gamle bøker, da, så det var jo Michel Fønhus og alle de gamle, store villmarksforfatterne. Og Villmarksliv husker jeg også, da, han hadde abonnert på. Og det var jo mellom dere permene her at jeg fant også, jeg visste ut, selvfølgelig ikke da. Jeg var jo 13-14 år, jeg visste ikke hvem Helge Ingstad var. Han var jo, da var han jo en av de alle permene, ikke sant, med bøker. Men jeg husker jo at det var et eller annet med Pelsjegerliv og sin tittelen som slo meg først, da. Og så bestefar var jo mårfanger og revjeger og drev jo med pelsfangst, han jo. Ikke i den graden selvfølgelig, men som sånn biinntekt, da. Så det var jo første som slo meg, tror jeg, den tittelen. Og når jeg begynte å åpne boka, begynte å lese, da ble jeg fengslet ganske umiddelbart, tror jeg. Og da var det nok i den tiden, da var jeg jo veldig ivrig jeger selv, da. Jeg begynte jo ganske tidlig med jakt og sånn, da. Så det var jo jakthistorien som slo meg først, tror jeg. Og med bjørnejakt og ulvefangst og alt det her. Så den leste jeg mange ganger i tenårene. Og jeg tror nok det var, altså, det var nok jakthistorien som fengslet meg først, men etter hvert som jeg ble litt eldre, da, så tror jeg det var eventyret som liksom beit seg fast. Da. Tenkte jeg for et eventyr det måtte ha vært. Og så når jeg reiste i Kanada, så brukte jeg 2 døgn fra Ungdalen til jeg stod midt ut på tunneren der. En helge brukte jeg sikkert, jeg vet ikke, flere måneder på å komme seg dit med en enhetsbillett. Og så, nei, det var et eller annet mer eventyret som fengslet meg, altså.
Men ja, for hele den historien, altså det som blir Pelsjegerliv, det starter jo med at en ung og suksessrik overrettssakfører bestemmer seg for å selge alt han har og reise. Ikke sant, Erik?
Stemmer det. Han var jo en rastløs sjel fra begynnelsen, tror jeg. Og han mislikte jo skolen veldig. Han hadde en veldig sånn drive i seg til å og en kunstnersjel, da. Deltok i Hugin studentsamfunnet, eller elevsamfunnet på Katta i Bergen, og skrev dikt. Var jo Nordahl Grieg, gikk en klasse under han. Og så dro han på Hardangervidda om sommeren. Mm. Og den friheten der, tror jeg satte seg i han, den følelsen av frihet. Det var det som tente noe i han. Samtidig så hadde han en far som stilte ganske sterke krav om at han måtte gå og ta en utdannelse. Du var ikke eldste sønn i Ingstad-familien, og da var det ikke akseptert at du skulle bli en slags bohem eller vagabond. Du måtte ta en utdannelse, så ble han sendt til Kristiania for å studere jus, da. Så jeg tror nok det, når han kommer til det punktet hvor han står der, forretningen går bra, så tror jeg det er en slags oppdemmet frustrasjon. Og han skriver jo også hjem om at han kan ikke skjønne at folk går rundt og lever som om de skulle hatt flere liv. Skjønner de ikke at vi bare har dette ene livet som vi må gjøre noe ut av? Moren driver og presser på at han skal gifte seg med jente fra Bergens sosietet. Og da tror jeg at det er sånn oppdemmet frustrasjon, da, som gjør at han tar det drastiske valget og bryter tvert.
Ungdomsopprøret kom et godt stykke ut I 20-årene.
Det en god beskrivelse av det.
Mm. Men ja, men da drar han jo ikke på en måte rett til Kanada og begynner å sette opp fellene sine?
Nei, det var jo det han måtte likte å si da han ble intervjuet og skulle liksom effektivt forklare historien sin. Og det var det som skjedde var jo ikke noe hemmelighet egentlig for noen, men han ender jo opp I Nis, som rett og slett strandløve I Nis. Det som litt overraskende, som vi fant ut da vi begynte å grave liksom, I materiale og dagbøker og korrespondanse og sånn, I forbindelse med at min mor skrev biografien, da, var at han var der I 8 måneder. Og da begynner det å bli litt interessant, fordi det var ikke denne lineære måtte, fortellingen, den der direkte lengsel mot Kanada. Det var mye mer på lykke og fromme. Og I Nis så ryktet han I en annonse I lokalavisen etter en fransk lærerinne, valgte den vakreste av dem og satt seg I parken og konverserte fransk, og gikk på kasino I Monte Carlo og levde livets glade dager på da disse midlene han hadde skaffet seg ved å selge alt han hadde. Og ikke nok med det, så var han jo på vei til et helt annet sted enn Kanada. Fordi han, en kveld så hadde han møtt en norsk eventyrer, eller en norsk reisende som hadde vært I Mosambik, og fortalte så levende om det at han dro og kjøpte seg en billett I Afrika, og skulle bli en slags livingsfyr da, der nede. Men der sto det da en anger inn I han. Og det vel det at når du liksom har valgt noe som ikke helt stemmer med den lengselen du har inni deg dypest inne, så skjønner du hva som det riktige. Og han får byttet den billetten fra Mosambik til Kanada.
Ja. Kikket på, altså, I den mors biografi så står det jo et utdrag fra et brev akkurat om den prosessen her. Bare lese litt grann av det. Sier jo om altså, litterære kvalitetene på brev på hjem til familien var litt annet enn Messenger I dag, tenker jeg. Og han beskriver at «Jeg trakk fram mitt lommeatlas og studerte de 4 verdensdeler for 1000. gang. Jeg frøs og var I dårlig humør. Det var overhovedet ingen omstendighet som oppfordret meg til å tilgodese den nordlige delen av Amerika. I midlertid, uten at jeg selv var delaktig I saken, befant jeg meg plutselig utenfor White Stars Canada Shipping-kontor. Og likeledes, uten at jeg selv kan tillegges ansvaret for det, hadde jeg ordnet ut med min Canada-billett som jeg nå har I lommen. Jeg nå meget lykkelig over mitt valg.»
Det var bra kvalitet på brevet. Jeg tenker nå, det ikke så overraskende at han havnet på en strand I Frankrike. Da. Han var jo tross alt I sin beste alder, gutten da.
Jeg tror også det.
5-6 år og single og mye penger. Så det jo, jeg tenker det var en god vurdering. Og snupper innom en strand I Frankrike først før han fort I Canada.
Og det jo første gangen han I utlandet også, ikke sant? Altså det å komme ned dit og få de inntrykkene og leve livet der nede, det klart at det frister.
Ja, det jo det som mest overraskende at han reiste derifra så tidlig.
Men jeg tenker jo at det må ha vært veldig godt å ha I banken, liksom når du skal bo 4 år ja, ute på tundraen.
Ja, så jeg angrer jo på at jeg ikke tok en sånn periode først da. Eller rett etterpå, for så vidt.
Det var sånn som Alexander Gamme og han, eller Petter Nyqvist, han heter, dem som etter å ha vært på sånne kalde avsidesliggende steder, dro på ekspedisjon til Las Vegas.
Ja, det stemmer det. Ja, nei, han lagde seg en skreddersydd dress da, som han fikk byttet I en trekkhund litt senere I Kanada. Så noe kom det ut av det.
Og sikkert mye godt å tenke tilbake på når vinteren var over da, for det fulle.
Så det at når han kommer til Kanada, så han jo relativt blakk også. Og det setter deg jo I en slags situasjon hvor du bare nødt til å la tilfeldighetene spille inn da.
Ja, det tror jeg var viktig for eventyret hans også, at han faktisk var blakk der. Det tror jeg det jeg tenkte mye på. Det å være blokk faktisk... det tror jeg har sett grunnlaget for det beste eventyret. Da. Det var litt sånn for min del. Jeg hadde ikke mye penger å råme heller, og da må du liksom... Du må banke på døra og bli kjent med folk. Da. Det ikke bare å kjøpe seg vei frem. Og det tror jeg... Det tippet jeg var en av grunnene til at det var eventyret vårt som det var for en hel gang.
Så kunne han kanskje bli støkk I Edmonton?
Ja, han drakk vel opp de siste pengene der, gjorde han ikke, ja.
og det satt han jo på en måte også I samme situasjon som Hjalmar Dahle, som han etter hvert dro ut sammen med, som var jo kom fra en helt annen, et helt annet samfunnslag enn Helge Ingstad.
Ja, de jobbet jo til seg pengene de trengte for å ruste opp en fangstekspedisjon. Og det var helt sikkert noe som bidro til at de ble tettere sveitet sammen da, som team.
Mm. Men du da, Jens, når du hører liksom den prosessen som da viser seg å ha gått over en god stund, altså da du bestemte deg etter hvert for å si opp jobben, altså kjenner du deg igjen?
Ja, veldig. Det var, vi var jo sikkert like gammel da, når jeg gjorde mitt valg, egentlig. Jeg var jo 28 kanskje da, han var vel 26. Og jeg kjempet det øyeblikket godt av det. Det var noe ikke jeg advokat da, eller nå har noen sånn egen forretning, men da jeg hadde noe sånn, i den perioden så hadde jeg noe sånn strøjobbet i Nordsjøen. Jobbet på en oljeplattform. For det var, da tenkte jeg at det kan jeg jobbe mest mulig, og ha mest mulig fri da. Og så jeg kan jobbe i perioder og ha mest mulig fri. Så derfor jeg havnet der, og jeg husker øyeblikket jeg sto på plattformen. Jeg var på sånn borredagsgutt da. Så jeg drev og sendt ting ned i hålet der, og jeg sto neddynket i olje. Og jeg hadde livet selvfølgelig, surt og kaldt og jævlig. Og så drømte jeg om her, jeg drømte om det frie livet jeg har gjort i mange år. Og så begynte jeg å tenke på, altså jeg skal jobbe, jeg skal arbeide i 40 år til liksom. Jeg skal holde på med her, hvis jeg velger å holde på med her da, så skal jeg stå her i 40 år til. Med det ene livet som jeg har da. Og det var da jeg bestemte meg, jeg kjempe på det øyeblikket den dagen, at nå er det nok da. Nå skal jeg rå over mitt eget liv og gjøre det jeg har lyst til. Så samme kveld sendte jeg e-post til sjefen da, og sa at nå slutter jeg. Og da var jeg bare vikar da, så jeg hadde ikke noe sånn oppsigelsestid eller noen ting. Det var liksom, når jeg kom hjem da, så var jeg ferdig. Det var i august, og da jeg reiste ikke Canada riktig med en gang, men da jeg reiste på 3 måneders jakttur da, begynte med det. Og så vokste denne Canada, det Canada-eventyret vokste seg fremover en 2-årsperiode der, tenker jeg.
Så det var en periode hvor du ikke visste hva du skulle gjøre?
Jeg visste at jeg satt meg som mål å bruke 5 år da, på å gjøre det jeg var aller mest lyst til. Jeg hadde mye sånn turdrømmer, spesielt det med fangst da, og bo i fjellet en hel vinter og leve som pelsjeger som du kan gjøre i Norge da. Du kan ikke gjøre det i samme grad som i Canada, men ja, tilsvarende i hvert fall. Så jeg gjorde noen sånne overvintringer, og jeg hadde jo en sånn mål fremme der om å reise til Canada. Så det var jo, jeg tenkte jeg måtte forberede meg litt også da. Hvis jeg skal bo i Villmarka i Canada i 1 år, så er det greit å ha testet litt sånn hjem da, og være helt alene over en hel vinter liksom. Det er kjedelig å finne ut bort i de tundrene i Canada at du ikke tåler det liksom. Så jeg gjorde noen sånne treningsture da. Selv om det var fine ture i seg selv også. Det var ikke noen sånn rigid treningssystem nei, men det var helt avgjørende tror jeg, for å gjennomføre den Canada-turen, ja. Men jeg kjenner meg veldig igjen i beskrivelsen at det er sånn som en Helge hadde, ja. Den her frihetsfølelsen, den tror jeg ligger i veldig mange av oss da. Det tror jeg ikke er spesielt for noen av oss, altså. Det tror jeg ligger i alle sammen.
Ja, men jeg legger jo merke til at du og dere begge to refererer til den der erkjennelsen av at man bare har et liv. Jeg lagde jo en podcast for en stund siden med Kjartan Trana, som da var uhelbredelig kreftsjuk, og nå ikke er blant oss lenger. Men som hadde kommet frem til at altså, det som er viktig i lys av døden, er også det som er viktig i livet. At, det virker jo sånn, som om det å ligge til grunn her, da, den erkjennelsen at du har bare en sjanse.
Ja, jeg kjenner veldig på det, Hortvel. Jeg bruker å se for meg et sånt bilde av at jeg selv er pensjonist. Da. At jeg sitter på gamlehjemmet og tenker tilbake på livet. Da. Hva skulle jeg ønske at jeg gjorde når jeg var 30, da, som jeg var nærmest til Canada? Hva var jeg, i hvert fall spesielt hvis jeg står overfor sånne veivalg da, skal jeg gjøre her eller skal jeg gjøre dere? Da ser jeg for meg at jeg er gammel da, og 90 år og sitter tannløs på gamle med der og tenker tilbake på det valget da, hva skulle jeg ønske at jeg gjorde? Og det hjelper meg veldig da, til å bestemme meg for hva jeg skal gjøre, for da står det helt klart for meg, at skal jeg reise til Canada, eller skal jeg finne meg en fast jobb og ordne meg med kjæring og unga som vi kan gjøre et underlag da, så er jo valget ganske enkelt når det er 90 år å tenke tilbake, altså da klemmer du på å leve drømmen, ikke sant? Mm. Så
okay, det synes jeg er veldig interessant. Jeg studerer jo måtte eventyreren litt sånn på avstand her, men den der blandingen av en porsjon flukt og en god porsjon drømmer, ispedd handlekraft, at man, det er mange som blir måtte stående i den der flukt og drømmer, som blir bare skaper en sånn frustrasjon, man blir stående i stampe, men de få som liksom klarer å ta det valget da, synes jeg er fascinerende å se, og det, jeg tror at mange eventyrer har det punktet å vise tilbake til i livet, hvor de faktisk turte å kaste seg ut i det som ikke man kunne forutse, og det å begi seg hen til tilfellighetene.
Ja, jeg tror det er det det handler om, å bestemme seg der. Og jeg kjenner jeg nå den irritasjonen de årene før jeg skikkelig bestemte meg, da, at jeg, når jeg var på jobb, så skulle jeg gjerne helst ha vært på tur, og når jeg var på tur, så følte jeg at jeg måtte møte opp på jobb, liksom. Og det å bare bestemme seg, da, og så, livet ble så mye enklere, liksom. Altså det, da var det bare én ting, da, som stod i hevet, og det var så godt, da. Og det å bestemme seg er veldig vanskelig inntil det punktet at du faktisk gjør det, da. Da er det superenkelt, liksom. Det bare føles så jækla vanskelig, det, når du sitter og velger for eller imot, da, og så ja, økonomi og alt det der, ikke sant? Det er en sånn innebygd frykt i oss, tror jeg. Det å forlate det trygge, da. Men akkurat det punktet når du bestemmer, da er det superenkelt. Da kjenner du med en gang at du har gjort det rette, da. Og, ja.
Det gjelder jo, altså, man trenger jo ikke å si opp jobben for aldri å komme tilbake heller. Altså, det gjelder jo liksom sånn, det der avgjørelsen om å ta 3 måneder fri og gjøre et eller annet. Altså, det er skummelt helt til du har tatt avgjørelsen, og så har du bare en sånn lang rekke med ting du må krysse av i og ordne opp i før du kan dra, og det store springende punktet er å bestemme seg.
Ja, og det, ja, jeg skjønner jo at det er vanskelig, og det ligger jo i oss, men det, nei, det er bare å klemme på å gjøre det, og det, når du har gjort det, så er livet helt ypperlig, altså. Og ja, det er snakk om sånn perioder, egentlig, altså, det trenger ikke å se opp jobben som i 5 år, da, som jeg tenkte jeg skulle gjøre, men sånn 3 måneders tur som du, det var overkommelig for alle, liksom. Det er bare å bestemme seg. Så.
Ja, som vi snakket, jeg lagde en episode med Monsen og Mattis, som er jo familiefolk og har ganske mye som holder styr på. Men sier, altså, hvis du begynner å planlegge 4 år frem i tid, altså, går det an at mor eller far drar ut på eventyr 5 uker om 3 år? Det er klart at det går an hvis du begynner å planlegge det i god tid. Så det går an å liksom ta med seg her på en litt annen skala enn for dere to som måtte, tok farvel med hverdagen en gang for alle.
Ja, en gang for alle, vet ikke jeg. Men det var veldig godt poeng det der, altså. Å begynne i god tid, det tror jeg er kjempesmart.
Mm. Jeg tror også litt av fascinasjonen rundt Pelsjegerliv ligger, er at det eventyr han forteller om der, tar du vekk liksom 50 minus og ulvejakt og indianere, så kan du gå ut i skogen og tenne et bål, eller du kan dra på en litt lengre tur i Norge, og så kan du føle litt på noe av det samme. Det er ikke som en sydpol eller som en nordvestpassasje. Du kan ganske kjapt komme deg inn i en sånn pelsjegerstemning, da.
Ja, absolutt. Og det tror jeg med den boka, det er derfor den blir så, og det tror jeg folk ser også, når de leser den boka der, at det handler ikke om å reise i flere år til andre siden av kloden. Her handler om det hverdagseventyret, da. Det å ligge opp med bålet og koke kaffe og koke deg kjøttgryte, liksom. Det kan du gjøre fint i Norge også. Så,
men nå er det jo mange som har lest boka Pelsjegerliv. Hvis det er noen av lytterne som ikke har gjort det, så kan du jo for det første anbefale å enten kjøpe den eller låne den på biblioteket, eller høre den på Storytel, hvor han vel også er ute. Men hvis vi skal prøve oss på et litt sånn handlingsreferat, da, hva er det boka Pelsjegerliv egentlig handler om, Erik?
På handlingsnivå så handler det om min bestefar som kommer til Edmonton, treffer Hjalmar Dahle, og sammen drar de på et eventyr inn i villmarka, på jakt etter fangstområder på tundran, hvor de skal fangste. Det tar en litt uventet vending i det de får vite av en indianer at det finnes en gammel kanovei som de kan følge. De får risset inn et lite sånn kart på et barkstykke, og så begir de seg opp et terreng som er utrolig krevende, og antageligvis ikke ment for å gås i det hele tatt, opp en motstrøms, en elv. Og det blir høst, og de finner ut at her skal de bare slå seg ned, og de bygger en hytte rundt det de kaller Elgsjøen. Så det blir det første året hvor han sammen med Hjalmar Dahle fangster der. Senere så får han innpass inn en liten indianerstamme som kaller seg for villreneterne, og sammen drar de på langfart inn mot tundran. Og dette var, by the way, det året som bestefar fortalte om på julaften, da, hvor de holdt på å sulte ihjel. Samme året så sulte også 3 pelsjegere ihjel like ved Hornby-ekspedisjonen. Det siste året tilbringer han alene på tundraen i fangst, før han da drar hjem igjen og eventyr avsluttes. Det kortversjonen.
Mm. Hvilken del av historien liker du best, Erik?
Nei, altså, det vanskelig å si. Altså, det jo den første veien inn, da synes jeg at liksom, han var jo ikke utlært i dette pelsjegerlivet. Så det første vinteren med Hjalmar Dahle beskriver han med en sånn nysgjerrighet og liksom åpenhet for liksom de første inntrykkene. Så det liksom favoritten min er jo litt den beskrivelsen av begynnelsen, og også den der, de jobber seg jo oppover på den juldamperen og hogger tømmer og sliter for å finansiere denne fangstekspedisjonen, som utrolig bra skrevet, rett og slett. Så det liksom opptakten til dette her. Liksom, det første året mitt favoritt, egentlig. Og så har du den alene på tundraen, disse fantastiske beskrivelsene av våren som kommer på tundraen. Og den biten av det, da, eventyret som tar slutt, som også en favorittbit. Men jeg tror også noe av fascinasjonen ved pelsjegerliv på et litt sånn dypere nivå, fordi at det handler om en villmark som i ferd med å forsvinne. Og det står jo liksom allerede på første side at han beskriver moderniteten som kommer inn, hva sier det? Altså, Edmonton er pionerbyen. Den er vokst frem av pelshandelens barske liv og har skrevet sitt avsnitt i Kanadas historie om nybyggefolket mot vest. Nå innvarsler den et nytt, kanskje det største, erobringen av det fjerne nord. Sivilisasjonen i ferd med å trenge inn i villmarken, og denne grunntonen i pelsjegerliv om at han inne i en villmark som i ferd med å gå tapt, det tror jeg liksom noen der underbevisste fascinasjonen egentlig også. Og han drar jo inn i villmarken med kano og forlater det med fly, så det jo tydelig liksom beskrevet denne overgangsperioden som han en del av da.
Du da, Jens? Er det noen sånn spesiell bit av boka du har som snakker spesielt sterkt til det?
Nei, det litt som Erik nevner da, med når de bygde en høtta av Melgsjøen. Det en sånn, den drømmen tror jeg ligger hvertfall i meg da, og veldig mange av oss. Det å bygge seg en plass å bo i Vindmarka, sånn som det der. Det mange som har gjort det også, opp gjennom årene. Sikkert inspirert av en helge da. Ja, og sammen med vårfølelsen, altså, den kjenner jeg meg så veldig godt igjen i, også, når jeg på tur selv. Men så er det noe mer møte med folket, da, tror jeg, som brenner seg fast i meg. Og ekstra artig når jeg har vært der og møtt det nye folket. Da. Og det, jeg kjenner meg veldig godt igjen i beskrivelsen av folket, hvordan de er, og hvordan de tenker, og hvordan de ser på naturen. Og det er fortsatt veldig likt. Altså. Selv om det materialistiske er helt... Altså, det er jo ikke tipia og pil og bue omtrent. Det er jo ikke lenger, men det... tankesettet og måten de lever på er veldig likt. Altså. Det med å leve i nuet, for eksempel, da, som jeg kjenner på veldig krevende å sette seg inn i. Da. Den tankegangen at det er dagen i dag som gjelder. Da. Og de tenker aldri på morgendagen. Og det er litt sånn, og det for eksempel med vedhogst, da. Det kan jo ikke falle inn en dené og hogge ved for en vinter. Ikke sant? De hogger det de trenger i dag. Kanskje blir det noe til morgen, og så fyrer jeg meg om til at det er tomt, og så skal de legge inn, og så er det tomt for ved, og da går de ut og hogger ved. Da. Og det er sånn, den tankegangen er litt sånn krevende å sette seg inn i for en vestlig, til og med en ungdaling, som jeg lever litt i nå. Jeg trodde jo det, jeg gjorde det, men det var helt frem til jeg møtte ned folket.
Ja, det er vel akkurat det samme som Ingstad påpeker da, med på langfart innover tundraen, at den unge som har ansvaret for å fyre opp og koke te om morgenen og kjøtt, begynner med å krabbe ut av soveposen, yes, og stikke ut og hogge ved, for det kunne ikke falle han inn og gjøre det om kvelden.
Nei, og sånn er det fortsatt, altså. Og det er fascinerende. Og det er når vi lå i teltet på fangsten her, altså, at det ikke liksom går an å tenke at vi må ordne litt sånn opptenningsvarer for morgenen. Det falt ikke hjem inn, liksom. Og det ble nesten litt sånn irritert av hvis jeg begynte å gjøre sånne ting. Da. Og det er utrolig fascinerende. Og de er jo veldig sånn smart, og altså alt det, de er, altså det er skikkelig oppegående folk, liksom. Men det er bare et eller annet som sitter i genetikken der. Og det strekker seg sikkert langt, langt tilbake i tid, tenker jeg. Når de levde på tundraen, så er det jo ikke en poeng å begynne å tenke på en måned frem i tid. Altså, da er det jo mat i dag som gjelder, og det henger igjen enda, altså.
Det er fascinerende akkurat det, også sett liksom i lyset av hele hans, det hans liv skulle bli, da. er jo den fascinasjonen for urbefolkningen som blir tent i han den vinteren med det nedfolket. Man finner jo sånne nedtegninger tidligere i dagbøkene hans, som at han mener at de indianerne er det lateste folkeslag som finnes. Men så ser det også utover at han får en dyp respekt for dem da. Og boken er jo, og forskeren kommer frem, og boken er fullt av etnografiske detaljer og nedtegninger om musikk og språk og seletøy og måten de bygger sleden sine på. Så der er jo forskeren i full sving med å dokumentere.
Ja, og i siste liten egentlig, han dokumenterer en kultur som også er i ferd med å forsvinne.
Ja, og så unikt det der at det blikket hans er jo ikke, det er jo rettet mot det andre. Altså det er jo, boken er jo, bærer jo veldig lite preg av selvskryt, som jo går igjen i noen deler av sjangeren Villmarks beskrivelser. Men det er det nysgjerrige sinnet, det blikket, og virkelig den nysgjerrige oppdageren som er i sving da, i teksten. Og det gir oss en følelse av at man er med han.
Mm. Ja, for når vi kommer til boka, altså den var jo en suksess fra første stund. Jeg mener at han var sitert på at det har vært en snill bok mot forfatteren. Altså, den har solgt. Jeg prøvde å finne ut fra Gyldendal en gang hvor mye den egentlig hadde solgt, men det var ikke så enkelt.
Nei, det er umulig. Godt. Den har vært i kontinuerlig salg og trykk i 90 år.
Mm.
I år.
Ja.
Jeg husker jeg var ute og fløyer på Værnes faktisk her for noen uker siden, og da sto Pelsjegerliv helt fremst i boken igjen på Værnes flyplass, på ark der. Helt fremst på den beste salgsboden da, og helt fremst bordet, der sto Pelsjegerliv. Jeg tenkte, nå fikk jeg litt sånn frysninger, kjente jeg. Men det er stort altså. Mm. Det er 90 år siden.
Ja.
Og fortsatt så er den helt fremme der.
Men hvorfor det? Jeg kan spørre deg først, Erik. Altså, du jobber jo i media. Altså, du jobber i NRK og jobber med å fortelle historier. Altså, hva tror du det er med den historien her som gjør at den har blitt så populær og fortsatt fenge så lenge etter den ble skrevet?
Grunnen til at denne skiller seg ut i denne sjangren av litteratur er at det er mange eventyrere som forsøker å bli forfattere. Mens bestepappa var en forfatter som forsøkte å bli en eventyrer. Og der tror jeg det er det korte svaret. Han var kunstnerisk anlagt. Han hadde et fortellesinn og et talent for å fortelle. Og han bruker litterære grep for at dette her skal flyte. Det har blitt sagt at kunsten og kjede består i å fortelle alt, og han er jo sannferdig i sine beskrivelser, men han bruker også litterære grep for å la denne historien fenge seeren. Og det fenger leseren, mener jeg, selvfølgelig. Og det er liksom den store forskjellen, tror jeg. At han er bare rett og slett en innmari god forfatter.
Mm. Og jeg tenker jo den bakgrunnen han hadde, altså fra gymnasiet i Bergen med litteratur, liksom, som var viktig, og lyrikk. Altså, jeg tenker at tidene har forandret seg litt, grann, altså, når gymnasiastene driver og har lyrikkonkurranser og sånne ting. Altså at det er en helt annen innfallsvinkel enn veldig mange andre som skriver tilsvarende ting.
Absolutt. Det var jo, han var jo også veldig stolt at han i en lyrikkonkurranse hadde slått den ett år yngre Nordahl Grieg, som gikk i klassen under på katedralskolen. Så det var det å være, beherske ord og kunne liksom skrive vakre, men også spydige dikt og mestre språket, hadde jo en helt annen status den gangen enn det har i dag. Da.
Mm.
Så er jo det som dette talentet med å kunne fortelle historier er også ha et eller annet som med lynne, og jeg tror det er noe man er født med da. Et eller annet måte å se verden på som gjør at du klarer å bite det merke liksom, i detaljer, det å bruke språket til å fremkalle bilder hos leseren. Altså, det er et utrolig vanskelig og sjeldent talent da. Veldig sjeldent talent, uansett medie. Om det er TV, eller om det er lyd, eller om det er skrevne ord. Og det talentet hadde han.
Men samtidig så var han en ganske sånn motvillig forfatter, altså faren hans virket å være veldig sånn pusha veldig for at det skulle bli bok fra oppholdet.
Ja, han måtte dyttes inn i det. Og det er jo derfor han forlater Kanada på et punkt i livet hvor han mente at han var egentlig i vei ferd med å, ønsket hans var å bli der mye, mye lenger, kanskje resten av livet. Men så skriver jo faren at nå må du komme deg hjem, nå har du gitt til jegerlivet en god sjanse, så nå må du komme hjem og skrive en bok som kanskje vil komme deg til nytte senere i livet, skriver han. Og da var liksom signalet gitt, og da var det hjem til far. Og så sitter han nede i Hardanger og skriver Pelsjegerlivet i løpet av en sommer på et pensjonat i Hardanger. Og han sier at det var veldig lett å skrive. Det bare, følelsen og inntrykkene var så levende i han, at teksten kommer ganske fort ut. Men så er jo faren da en sparringspartner på det litterære. Og han er en som skreller ned språket. Altså, det er han som foreslo denne åpningen rett i handling om hvordan man møtte Hjalmar Dahl i Edmonton. Kaste seeren inn i den opplevelsen, tegne det bildet, og være økonomisk med ordene. Dette er faren og sønn i et samarbeid, og jeg har jo sett tidligere, jeg husker da vi skulle gi ut samlede verker til 100-årsdagen hans, så tok vi frem noen av disse utgavene som faren hadde kommentert på, altså utgitte utgaver av bøkene, hvor faren hadde kommet med sånne små strykninger, forenkler i språket. Og da jobbet vi med å få inn noen av de da, som for å gjøre teksten bedre og enklere. Så der var det også et kreativt, han var en slags mellomforlegger mellom Harald Grieg som var i Gyldendal. Og så var jo også Hemingway var også et stort forbilde for han senere i livet da, så han traktet jo etter dette her enkle, billedlige språket.
Det var vel Hemingway som har skrevet i verdens korteste novelle, ikke det?
Brukte barnesko. Nei, ubrukte barnesko. Barnesko til salgs, aldri brukt, er det ikke det?
Ja, det er noe sånn,
det er ekstremt sånn billedlig skrivemåte, i hvert fall jeg tenker på. Og så er det en historie som er noe som veldig mange tenker på, da. Og så det å bare forlate virkeligheten og inn i et eventyr, eller det frie livet, da. Det tror jeg sitter, den drømmen tror jeg sitter i veldig mange, da. Så han traff nok dere å tenke med sin historie, da.
Og så er det alt som ikke sies, ikke sant? Det er jo der hele kunsten ligger, å la ting leve i undertekst. Sånn som det at han ikke driver med selvskryt, altså det å beskrive hvor barsk det føles, eller hva strabasiøst det er, det er jo en ting som er lett å skrive, men hvis du skal virkelig mestre det, så sier du det ikke. Du bare lar det ligge i undertekst, og lar seeren se for seg det bildet. Og det er på det nivået han opererer hele tiden, dette her med forskjellige nivåer i teksten, da. Hvor alt liksom fra det helt konkrete, observerbare handlingen, undertekst, det mellommenneskelige, humoren, ironien, og også de sånn dype strømningene i boken, som er dette her nostalgien over en tapt villmark, da, som ligger og drar liksom hele teksten fra start til slutt. Da. Så han, der er jo en god forfatter i sving, og Hamsun mener nok det på alvor når han skriver at han er en mestlig skildrer.
Jeg er ikke noen Hamsun-kjenner, men sånn det, ut fra de biografiene jeg har lest, og sånn, så ser jeg meg at han var ikke sånn som sløste med rosen hvis han ikke mente det.
Nei, selv om han hadde jo interesser i å fronte Gyldendals forfattere, så var han nok, han var jo ikke sikkert den rauseste når det gjaldt det å liksom hylle og hause opp andre. Men de fant hverandre litt også. Altså jeg spurte en gang Vestopp om han hadde truffet Knut Hamsun, og det gjorde han jo. Og det var rett før krigen, faktisk. De snakket ikke om politikk, sa de, men det de fant hverandre var at begge hadde jobbet som tømmerhoggere. Så de hadde gått på Karl Johan, og så hadde de snakket om hvordan det var, og hvordan de dro øksa fra innsida. Altså, du tar den jo, ikke sant, hvis du er høyrehent, da, fra høyre, men hvordan du la skjære fra venstre sida. Da demonstrerte Hamsun med stokken sin på Karl Johan, da. De diskuterte økseteknikk. Så har vi har jo Hamsun-bøker hjemme med dedikasjoner, hvor Hamsun skal lykke til på alle sine eventyr, og Så det var ikke noe, det var ikke noe vennskap, og politisk så endte de opp med å stå veldig langt fra hverandre selvfølgelig. Men de fant hverandre i tømmerhoggefaget og det litterære.
Ja, for det tenker jeg jo sånn med Helge Ingstad, at han klarte jo å navigere veldig elegant gjennom en fryktelig vanskelig tid på 30-tallet og gjennom krigen spesielt, med tanke på det miljøet han opererte i med annektering av Øst-Grønland. Altså, det var jo folk, veldig mange i det miljøet, som havna på en helt annen side.
Ja, det var jo rundt den der arktiske imperialismen som Norge drev på en stund, hvor han ble en brikke i spillet. I og med at han ble sendt for å okkupere Nord-Østland, så var det, jo folk som senere skulle få litt sånn, eller havne på feil sida, rett og slett, bli nazister. Så men han var jo av person ganske sånn upolitisk. Han var jo interessert i å dra til Nord-Østland uansett, og så han sitt snitt til å få det finansiert av norske stat, i og med at dette her Grønlandssaken var oppe begynte å rulle da. Men ja, det er jo et helt annet kapittel, også krigen, hva han velger å gjøre der. Han er jo for gammel han har jo skrevet ut av de rullene da, i militæret, men er på vei opp i Nordmarka med våpen for å slutte seg til motstandsstyrkene, hvor han skjønner at han kan gjøre en bedre innsats ved å organisere hjelpetransport da. Så han går til Røde Kors og får et pass derfra, og begynner å hjelpe folk ved fronten da. I aprildagene, og utover også med å forsyne Nord-Norge med medisiner og også penger. Altså han kjører pengetransport opp til Nord-Norge, fordi han hadde gått tom for penger. Så dette er en digresjon fra Pelsikkeliv, men det er en gøy historie. Han hadde klart å kjøre grøfta med en bil full av penger, og så kommer det tyske soldater forbi, og så er han litt sånn smånervøs at de må ikke finne ut hva jeg har i lasten. Man får jo de tyske soldatene til å dra han opp da, av grøfta med militærbilene sine, og så får han fortsette videre oppover.
Men sånn, tilbake til litterære, altså, jeg synes jo at sånn i tonen i teksten, så er det paralleller mellom Helge Ingstad og Roald Amundsen. Jeg synes jeg kjenner spesielt Sydpolen-boka, altså den understatementen, sånn underfundige måten å fortelle ting på.
Ja, og det var jo litt den der gentleman-stilen der. Selv om jeg mistenker at Roald Amundsen fikk ganske mye hjelp i å skrive. Men det var jo litt av sjangeren også det at den der, ja, den humoristiske, litt sånn lett ironiske understatement-stilen er jo også litt den der, det var jo litt av sjangerens litt av sjangerkravet den gangen, tror jeg, ja.
Men så kommer det jo også annen litteratur egentlig ut av det Kanada-oppholdet. Altså, du har jo snakket varmt om romanen som Helge Ingstad skrev, Klondike Bill.
Klondike Bill, ja, det er jo en av mine favorittbøker det også. Den synes jeg er minst, den er like bra som Pels Jegerliv, da, synes jeg. Den synes jeg er kjemperå. Men Klondike Bill, det var litt av den type.
Ja, hvordan skal vi på en måte tolke det inn? Altså, er det historien som han hørte i Kanada, på en måte skriver ut i en mer sånn dramatisert form?
Jeg tror nok, det var lenge siden jeg leste Klondike Bill, det må jeg innrømme. Men det jeg tror at det ligger jo, jeg tror han, om ikke drømte, så hadde en ambisjon, eller ønsket å skrive skrive fiksjon da. Mm. Han skrev Klondike Bill, men han skrev også Teateret siste båt, og så skrev han et spillefilmmanus som jo aldri ble utgitt, som het Flight from Fame, som han prøvde å selge inn til Hollywood. Og han hadde jo venner i det litterære miljøet, altså Arnulf Øverland var en nær venn, han var aktiv i Forfatterforeningen og i Det gode liv på Teaterkaféen, blant kunstnere, og hadde mye kunstnervenner. Han skrev dikt som han jo ikke turte å publisere mens han levde, for han følte at det ikke liksom strakk opp, kanskje, eller han ga liksom instruks om at det skulle gis ut etter at han døde, men han ville liksom ikke komme helt ut av skapet som fiksjons- og lyriker, da, fiksjonsforfatter. Så det er vel bare et overskudd av fantasi og fortelleglede og fristelse til å liksom virkelig kline til, da.
Ja, men samtidig også tenker jeg at du kan jo se på det som liksom en sånn Altså Klondike-bil finner jo den der hemmelige gamle kanoveien som gjør det fryktelig lett å komme inn på tundraen. Altså det liksom en sånn destillat av hva som har blitt snakket om rundt bålet. Tenk om man kunne finne.
Ja, ja. Og basert på sannhendelser og basert på ting han har hørt og sammenslåingen av karakterer og liksom bruker alle, han har helt sikkert brukt alle verktøyene i verktøykassa her.
Og det er jo litt, altså når du snakker på ting som, altså, som på en måte er redigert ut av historien i Pelsjegerliv, så møtte de jo noen insektforskere på veien til Elgsjøen oppe i East Arm på Store Slavesjø. Bug Hunters, en glose som Dale uttalte med forakt. Og så i arkivet så dukket det jo opp en sånn upublisert historie om Klondike-bil som ble tatt for hjemmebrenning av politiet, og liksom når politiet hadde det her på han, så måtte han guide en ekspedisjon da, som skulle til East Arm og se etter firfisler og sjeldne insekter.
Ja.
Så det liksom artig å se noe som kan virke som fri fantasi, det har en rot et eller annet sted.
Ja, ja, ja. Og så er det jo, og så blir det jo yrket hans da, grunnen til at han fortsetter å skrive, at han skjønner jo etter Pelsjegerlivet at dette her kan jeg jo leve av. Så han setter seg jo i en, og det tenker jeg at var et sånt karaktertrekk med han. Han var jo utrolig arbeidsom. Altså han, hver morgen jeg kjente han, gikk på kjøkkenet, spiste frokost, kokte seg en kanne kaffe, dro inn på kontoret, begynte å skrive. Ut i stua, ta noen brødskiver, tilbake og skrive. Drikke mer kaffe. Og så var dagen over, og så var det repeat. Det var en rutine i det han drev med. Og da satt han og skrev, og han skrev, og han produserte sider, og var jo en profesjonell forfatter. Da. Så det var jo, og ut av det så tror jeg alle disse her forskjellige tekstene, og, altså overskudd av fantasi og fortelleglede fikk utspring. Da. Han var en veldig iherde, en arbeidshest da, bak skrivmaskinen.
Og liksom, så i arkivet, altså sånn, det var en hel sånn arkivkassett med bare det han hadde skrivet til støtte for Monica Christensen.
Ja.
Altså sånn, og spesielt da i de fasene hvor hun fikk veldig mye kritikk, ja. Så liksom sto han opp, og det var liksom, ja, kronikk på kronikk. Ja. Altså, utrolig energi.
Ja, det husker jeg. Det husker jeg godt. Da var jeg ikke så gammel, men nå var det Monica Christensen som dro til Sydpolen. Var det sent 80-tall, eller var det?
Det var vel på den andre, det var vel før 1994. Det var da de skulle hente telt, og det skjedde en ulykke i et sprekkeområde. Jeg mener at det var, sånn at det var tidlig 90-tall.
Ja, det engasjerte han veldig. Fordi at man hyller liksom eventyrerne når det går bra, men det er jo en risiko i det, og snur ryggen til det når det går dårlig, og særlig fordi hun var kvinne og fikk ekstra ufortjent mye pest. Da.
Og da var han jo over 90 år gammel.
Ja, han var jo over 90 år gammel, og han strakk det faktisk så langt at han sa ja til å være med på Tande P. Monica Christensen skulle intervjues, og da skulle han inn på Tande P for å la seg intervjue, for å forsvare Monica Christensen. Og jeg glemmer aldri. Da hadde Tande P lined opp et hundespann, hvor han skulle sitte i en slede og bli dratt inn i studio, hvor Monica Christensen ble satt. Og så det han så for seg liksom skulle være et forsvar av henne og et ordentlig intervju, jeg tror det varte bare et minutt. Han var på en sånn Tande P-effekt i dette programmet, hvor han ble dratt inn. Og var jo rasende etterpå, at dette her var jo fullstendig latterlig. Nå baksnakker jeg helt sikkert noen kolleger i underholdningsavdelingen for dette her, men det må bare sies.
Finns det her klippet tilgjengelig på nett?
Ja, det finnes jo helt sikkert i arkivet. Men det sier litt hvor engasjert han var i det, at han faktisk sa ja til å gjøre dette her.
Ja, skal vi se. Nå pratet vi oss ganske langt ut på viddene her, men det som jo også er veldig tydelig er jo at den her avgjørelsen om å selge alt han eide, det var jo en vei inn i et helt nytt liv. Som du sier, han fant ut at det her gikk det an å leve av, men det ble jo til veldig mye mer enn bare å dra på tur og skrive om det.
Mange ting som kommer ut av Pelsjegerliv, og det er jo ene er jo det der at han blir jo forfatter på ordentlig. Han blir forfatter på ordentlig, men han treffer også, eller får kontakt, første kontakt med min bestemor, Anne Stine, som jo var en ung jente, 18 år yngre, oppvokst på Lillehammer, hadde lest to bøker i sitt liv, og det var Howard Carters Tutankhamons grav, og det, der hadde hun bestemt seg for å bli arkeolog, så var det Pelsegliv, og hadde sagt ganske tidlig at hun ville gifte seg med Helge Ingstad. Så hun sender rett og slett et fanbrev med bilde til bestepappa, som da er sysselmann på det ganske mannsdominerte Polarøya Svalbard. Og det kan, min mormor var et svært intelligent og vennlig og bra menneske på alle måter, men hun var også ekstremt vakker. Så det bildet må ha gjort inntrykk der oppe. Han kvitterer da med å sende tilbake dette klassiske pelsjegerportrettet, som gir en slags sånn, dette her var jo liksom 30-tallets Tinder i slow motion, utvekslet bilder, og de swipet riktig og fikk en match, som endte i en date i Oslo, hvor hun var vel knapt 18 år gammel, og han var oppe i 30-årene. Men det ble ikke det med en gang, fordi hun gikk jo hen og forlovet seg med en tysk greve. Og det er jo en egen historie, hvordan hun var på vei inn i tysk adelskap i det Europa begynte å koke under nazismen. Og de mistet kontakten. Men hennes familie i Lillehammer begynner å bli veldig bekymret. Da, fordi Werner var jo ikke nazist, men han var jo en del av alt det som skjedde altså, i et miljø, og krigen spiste seg til, og vi snakker vel her nå 1938-ish, og familien hjemme i Lillehammer blir bekymret og vil ha den datteren ut av Tyskland. Da. Sikkert veldig godt fjulet av husvenn Sigrid Undset, som også var min oldefars klient, som også var et sterkt tysker-hater, kan vel sies. Og da, det da Anne Stines familie gjør, er å ta kontakt med Helge Ingstad, som de visste hadde hatt noen kontakt med henne før, og sier at få vår datter ut av Tyskland. Bestepappa gjør, det han gjør da, er å hente et postkort av to steilende hingster, fjoringer, fra hingsteslippet på Stiklestad, nei, på, i, fra hingsteslippet oppi, nå står det stille, oppi
Sikkelsdalen.
Sikkelsdalen, ja, ikke sant? På det kortet skriver han intet som Norge, hilsen Helge Ingstad, og sender til Tyskland. Og resten av historien, hun kommer tilbake, og de gifter seg da etter krigen, og får en datter da, som er min mor da. Men der utvikler seg jo en ny liksom, gren i hans liv, og det er jo interessen for vår norrøne historie, og det som skulle bli mer og mer da, oppmerksomheten skulle rettes mot da, å løse dette Vinlandsmysteriet som man hadde jobbet med i 400 år. Hvor var det sagaens Vinland var? Leif Eriksson dro vestover og fant et land han kalte Vinland, som han da ved høy sikkerhet tenkte var Amerika, men hvor var sporene til Leif Eriksson? Og det begynner de da systematisk sammen å jobbe mot.
Men først så tar han en liten tur til innlandsinuitten, for at barn ingen hindring.
Ja, nei. Barn ingen hindring. Han er i Kalifornien og besøker sin bror, som jobber ved konsulatet der. Jeg blir generalkonsul der. Med da min mor, som jeg tror hun er vel 9 måneder nå. Og da bestemmer han seg for, eller om det var bestemt før, det skal ikke sies, men han drar til Alaska. Og min Anne Stine drar jo da på tvers i bil da, over USA sammen med en 9 måneder gammel barn, og han blir borte i nesten et år. Så sånn ble det gjort på den tida.
Men det sier jo på en måte noe om dedikasjon også.
Det gjør det, og så dedikasjon, det var det ikke noe i veien med der. Han var ganske målrettet, samtidig som det var jo det han levde av, ikke sant? Han trengte å skrive en ny bok, og råstoffet til bøkene hans var jo selvopplevde ting, så det var jo han måtte ut på eventyr, og jeg tror det var sikkert av en drift og en lengsel til å komme seg ut og liksom kjenne på den friheten også, men det var jo helt sikkert et dilemma, og det var krangler, og det var alt det der, og det var jo en nødvendighet også. Ny bok, nytt eventyr, ny bok, ny foredragsturné, Og midler i kassa hjemme som skulle drifte familien, så det var en del av det yrket hans bestod i.
Men så kommer jo et sånn tydelig skifte inn mot det som du snakket om med jakten på Vinland, som blir et sånn fellesprosjekt, og hvor din mor også er hjemme ganske mye. Ja. Altså på utgravinger og...
Ja, mamma var med på det. Og så enkelt er det jo ikke, for det, altså, han gifter seg med Anne Stine, og forventer jo egentlig og tror at dette, nå har jeg fått en god husmor. Hun har sågar gått på husmorskole i Paris, sendt av sin egen familie. For paradoksalt nok, og som et tegn på hvilken tid de levde i, så Helge ble jo presset inn i utdanning, i hvert fall sterkt oppfordret av utdanning av sin far, mens i Mo-familien til Anne Stine, så ville Anne Stine Mo het hun da, så var det jo vedtatt i familieråd at det var kun mennene som skulle ha utdannelse. Så, så det var nok ikke helt sånn i bestepappas planer at hun skulle begynne å ta utdannelse, og hun tar jo også da Artium i smug, mens bestepappa er blant nunnamjøtene, begynner hun å studere, og mamma husker at vi hadde russefeiring hjemme oppe på Brattali med hennes mye yngre elever fra gymnasiet.
Det må ha vært kult.
Ja, altså samtidig som du har et lite barn, ikke sant, ta gymnasiet, og da begynner helt målrettet mot å ta en utdannelse som skulle lede i en magistergrad i arkeologi, da, og et arkeologisk arbeid. Men de finner hverandre i nysgjerrigheten, og det var sterkere enn alt annet i begge to. Og så begynner da sånn litt sånn systematisk å ringe seg inn mot dette interessefeltet Vinland. Mamma forteller jo at det begynte jo med at de tok jo noen helt absurd lange ferier i Shetland, England, Skottland og Orknøyene for å se på alle nordiske ruiner, alle vikingruiner og vikingtegn. Og hadde skrevet da søknad til skolen til mamma, og ba da Benedikte om fri for at de skulle gjøre denne lange, lange reisen. Og det var heldigvis ikke noe problem å få fri, fordi læreren var Jens Bjørnebo, som egentlig ga litt faen i alt som het pensum. Så disse uendelig lange turene rundt omkring og kjøre for å se på enda en ruin, og man beskriver det som uendelig kjedelig, selvfølgelig. Og så kom jo ekspedisjonen til Nordøst-Grønland den sommeren, hvor de også da ser på alle disse norrøne ruinene der. Og det, da er man jo målrettet mot det å løse gåten om Vinland, da.
Som de jo klarte, og det er jo på grunn av at de fant de norrøne hustøftene. Det er jo ikke på grunn av pelsjegerliv at Helge Ingstad fikk statsbegravelse.
Nei, det er fordi de endret verdenshistorien. Beviste at vikingene oppdaget Amerika før Columbus. 500 år før Columbus.
Anbefales den boka, det er vel Vestreveg til Vinland, den heter. Ja. Jeg hørte den opp igjen på lydbok nå i sommer, det er jo et enormt arbeid som lå bak der.
Ja, og den var jo skrevet for det brede publikum. Også på et tidlig tidspunkt hvor det vitenskapelige arbeidet ikke egentlig var fullført, så det var jo litt sånn gnistninger mellom mormor, og det ble jo sånn press for mormor det at han drev og publiserte dette mens liksom dataene var analyse, men det er jo en av de virkelig store populærvitenskapelige tekstene i norsk litteratur.
Har du lest den?
Ja, jeg leste den nydelig sist vinter faktisk, så halvår siden. Så dere var på 60-tallet, vet ikke det? Så de var jo over 60 år når de gjorde den turen her. Eller de årene
der. Ja, han begynte med utgravningen da han var 60.
Ja.
Så det var en slags pensjonistplan.
Ja, det var en veldig god pensjonistplan da. Det er ganske stort altså, at den forandrer, altså, det er ganske stort at du forandrer verdenshistorien på det viset der.
Det største bragden her er jo min mormor, mener jeg, altså det, som kvinne å lede da denne internasjonale ekspedisjonen, når de gradvis finner ut av at dette er en av de største arkeologiske funnene i vår tid, å stå der og da møte all den motstanden og alt det som oppstår i et akademisk miljø når du er i ferd med å grave ut dette her. Og jeg har vært på Lanzamedos på sommerstid. Det er ikke noe sydenreise, for å si det sånn. Det er ganske værhardt, og hun sto der og grov og jobbet i all slags vær. Hun var søren meg flint her, altså.
Ja, og det, når du da hadde husmorskole fra Paris helt til du hadde fått barn da.
Ja, hun var sterk.
Så det kanskje for de som lurer på om det for sent å ta det valget om å gjøre noe annet også, så kan fortsatt ta en ny utdannelse og endre historiens gang.
Jeg har jo en drøm om å innføre et nytt begrep i norsk språk, og det å ta en Ingstad. Det å bryte, og jeg prøver å liksom leke med å finne en definisjon av det, og det jeg tenker sånn, å ta en Ingstad vil være å bryte med forventninger og hverdag, og begi seg ut på noe ukjent, men potensielt eventyrlig. Mm. Er det en definisjon jeg føler vi har kommet til da? Og da er det både en Anne-Stine Ingstad og en Helge Ingstad jeg tenker på.
Ja, for begge de livene der har jo virkelig hatt ringvirkninger. Altså for når du ser, ja, det er Jens, uten pelsjegerliv.
Ja, nei, det er spennende å tenke på. Altså, han har jo, jeg tror Helge Ingstad formet jo norske friluftslivet, tror jeg, faktisk, på... Ja, fra 30-tallet da. Og så jeg tror ikke friluftslivet i Norge har vært det samme. Bare så over til Sverige, for eksempel. Der finner jo ingen, nesten, jo, det finner jo noen da, men det er veldig få da, som går med sekken ut i umerket terreng i fjellet, og bare ligger opp med bålet og koker kaffe på kvelden. Det finner jo nesten ikke i Sverige. Mens i Norge så står det så sterkt da. Og det tror jeg du kan spore helt tilbake til pelsjegerliv, faktisk akkurat det der.
Så det blir en sånn akkumulerende effekt over tid, tenker jeg, at Ingstad inspirerer, ja, sånn som Ragnar Thorseth for eksempel, da, på, og også det der, sånn med Thorseth, ikke sant, det med å kombinere eventyrlysten med kunnskap, det at altså, det skjer noe når du gjør begge deler. Da seiler du for eksempel jorda rundt i et vikingskip, da. Eller sånn, altså sånn når Robert Sørli sier at det er pelsjegerliv som inspirerte han til å begynne med hundekjøring.
Og han fikk jo den første bikkja av Vestoppa.
Mm. Ja, det er rart å se hva som har skjedd med Robert Sørli. Hvis ikke vært med, kanskje han har begynt med noe sånn, ja, og horrejakt, vet ikke du som sa det?
Ja, harhunder i stedet.
Nei, det tror jeg. Stempe Åsheim sier jo at du er påvirket av pelsjegerliv, selv om du ikke har lest boka. Men ja. du vet det ikke selv.
Mm. Ja, men det tror jeg faktisk stemmer, altså.
Ja, du tenker sånn, når du er på padletur i Kanada, så når du treffer noen andre, så er det på en måte like stor sjanse for at det er nordmenn som at det er hvilken som helst annen nasjonalitet, omtrent. Altså sånn, ja, ærlig kano, helsporttelt, rødt og gult. Du er ikke overrasket i det hele tatt, og du treffer jo aldri en svenske. Sånn på de elvene der. Så det er et eller annet vi har tatt med oss der, og så begynner å se på hvor mange som har dratt ut i Vildmarka og bygd et sted å bo. Altså Morten Brekke, Fiskeboller og grizzlybjørner, var ikke det han het, den boka? Og så har du noen som overvintret oppe ved Anderson River, Tonje Blomseth, og så var det jo en gjeng som helt sånn undercover overvintret inn ved Whitefish Lake noen år før du dro dit. Så det liksom, folk har satt i gang utrolig mye drømmer.
Det prosjektet til Marius Negård Pettersen om å dokumentere hemmelige hytter, det ganske mange av de hyttene der som inspirert av Elgesjøen.
Mm, ja, for min del også er det den der, den første historien i boka, altså det der ut i Vildmarka, bygge ditt eget sted og bo og bli der gjennom vinteren. Altså jeg hadde jo sånn der... Helt klart inspirerte drømmer av det her veldig, veldig tidlig. Altså for det er noe veldig sånn fundamentalt over det. Mm. Men det å ha opplevd de samme områdene, du Erik, kom jo til Elgesjøen.
Ja, stemmer det. Ja, det var en litt av en tur. Og det var jo egentlig helt tilfeldig det at Stein P. Åsheim ringte meg og lurte om han hadde lyst til å være med til Canada. Vi hadde en felles bekjent. Han kjente en som jeg jobbet med i NRK. Da var jeg sivilarbeider der. Og så skulle vi lage TV-program, og så tenkte jeg at dette er en sjanse jeg kan ikke si nei til. Jeg var ikke noe tanke med å være på TV. Det har jeg fortsatt litt sånn problem med. Men jeg tenkte at pokker heller, hvis det kan være en Kanada-tur her, så ble jeg med på det. Og vi var en gjeng, Stein P. Åsheim, Vegard Ulvang, Jan Fasting og en som heter Torbjørn Storskjær, og Nils Lund som da filmet. Og så dro vi av gårde, og så hadde vi Det var mange som hadde lett etter hytta på Elgsjøen. Ole Petter Ekvik hadde gjort det mest grundige arbeidet og forsket seg ned til hvor det måtte være sånn roughly. Så vi hadde noen indikasjoner på hvor det var. Så vi bega oss inn og hadde satt av egentlig halvannen uke til å lete etter denne hytta. Og vi avvek egentlig fra planen med en gang, så landet vi på en annen sjø, litt sånn tilfeldig. Egentlig et annet vann enn det vi hadde fått utpekt. Og det viste å være, ved, altså for en flaks, vi campa 50 meter fra det som skulle være, vise seg å være Moskusrotte-elva, munningen av det. Og da var det egentlig logisk å bare følge dette vannsystemet som gikk medstrøms. Vi tenkte egentlig at vi er i en gigantisk svær villmark, vi er på et vann. Dette ligner jo kanskje litt på beskrivelse i boka, så vi liksom at vi leste jo Pelsvik hele veien, ikke sant? At det var en passasje mellom to vann som så ut til å være lukket, men likevel var det farbart med kano, så kom vi til et vann som lignet på det, men ja, men ok, ja, men dette kan jo stemme. Så fortsatte vi i ikke mer enn egentlig to dager var det. Og så var det en kveld da, hvor vi krysset en elv, og vi hadde egentlig bare sånn gitt opp, egentlig. Vi hadde tenkt, ja, vi skal videre, vi skulle opp til Telon, det var det som var hoveddelen av turen. Men så kom vi som rundt en sving, og så skiftet vi retning på vei oppover langs andre bredden av dette vannet, og så plutselig så ser vi den siluetten fra, som du ser på bildet, der han er kanon og bikkja. Og da går det liksom et sånn isning nedover ryggen, da, at dette her er ikke til å ta feil av, vi er på Elgsjøen. Og da begynte letingen etter rester da. Og så finner vi da, først kommer vi til dette stedet hvor det er avkappede trær, hvor du ser at det har vært aktivitet, tømmerhoggingsaktivitet, og så finner vi da resten av stokkene da, nede i fjæra der. Og det var egentlig en veldig sånn der, for meg, en sånn blanding av følelser. Først litt sånn overraskelse, jippie, vi har funnet det, feiring, liksom high five. Samtidig så er det bare noe rart også i det, og helt sånn absurd, fordi det var et sted som du hadde liksom opplevd gjennom boka, og så plutselig var du der, og så var dette liksom mer større enn å lese om det. Jeg ville liksom delt på det egentlig. Og så helt sånn absurd, så ringte jo bestefar på satellittelefon. Og bare det var jo sånn, ja, det var jomme meg rart. Men var det liksom riktig? Jeg er fortsatt litt sånn delt på det i dag. Hvis jeg skulle valgt om igjen, så tror jeg nesten ikke hadde... Jeg tror jeg hadde valgt bort å komme dit.
Ja, det kjenner jeg veldig godt igjen faktisk. Jeg var på vei dit, og jeg snudde jo bare noen kilometer unna der jeg tror det er da. Og det var, da tenkte jeg på akkurat det også. Er det, for det var jo Lützel Kay, det som var snodrift i gamle dager, og jeg kjenner akkurat på det der, om det var... For jeg har jo det idylliske bildet og hvordan det så ut på den tiden. Da. Og det bryter litt med det faktisk, når du får se hvordan det egentlig ser ut. Da. Og det samme tenkte jeg på med Elgsjøen, at det var, jeg ville faktisk ikke dit. Da. For jeg tror det er noe med å bevare den drømmen da, om Elgsjøen for resten av livet. Også. Så dere kjenner meg igjen jeg, fra det jeg var der.
Ja, og i et av de intervjuene som Ole Petter Ekvik gjorde med din bestefar, så snakket han jo om at han og Hjalmar Dahle på beverjakt kom, plutselig fant ut at han var i nærheten av Elgsjøen, og Hjalmar Dahle ville innom og se hvordan det stod til med hytta, men Helge Ingstad da ikke ønsket det. Han ville være ferdig med den og ville bare bevare den i minnet, sånn som den var da de dro fra den etter vinteren.
Ja. Nei, jeg kjenner den der... Ja, jeg skal ikke tilbake dit. Og så er jeg litt delt, for nå er det jo noen som på helt sånn mirakuløst vis, ikke mirakuløst, gjennom ekstremt systematisk arbeide, har klart å finne vinterkvarteret på Tundran. Kristian Engelsjøen og Pebbe, altså det er flere forsøk og analyser av bilder og vinkler og skygger og alt sånn. Så nå vet jeg jo, jeg kan få vite hvor det er, da, koordinatene til det, men jeg er nærmest ikke sikker på om jeg har lyst til å dra dit.
Nei.
Det er til og med rester av ovnen, og de helt nøyaktig samme trærne står ved siden av der og sånn. Men jeg lurer på om jeg egentlig bare skulle droppe og dra dit, og så har jeg egentlig sagt til dem også at vi ikke deler de koordinatene til noen, at det kan få lov til å bare være der.
Mm. For det er jo et sånt paradoks med Elgsjøen, at den er jo, på måte, en, altså, vi er jo nesten religiøse. Jeg har vært på Elgsjøen, og når du reiser dit, så er det jo en sånn slags pilgrimsferd. Det er jo ikke til å komme ifra. At det er ikke noe mye forskjell på meg da og en katolikk som skal til en eller annen katedral hvor det ligger et eller annet relikvie. Jeg tenker det Elgsjøen symboliserer er jo nettopp den helt urørte villmarka som de dro inn i. Men gjennom det at vi, altså flere har dratt tilbake dit, og noen har vært der ganske lenge, så er den jo ikke urørt lenger. Og det er et litt sånn stygt paradoks, egentlig.
Ja.
Det er veldig tydelig at her har det vært folk ganske lenge. Og det er litt sånn, det er noe å legge seg på minnet, tenker jeg.
Ja, og trist at de ikke bedriver sporløs ferdsel.
Det er litt kjedelig å komme dit og finne quick lunch liksom i Lyngen da, når du skal kjempe det.
Ja, gamle klesnorer og sånn, fant jeg. Det.
Men moren min var der en gang, og plukket tyttebær på andre siden på tyttebærhaugen, og tok med hjem, og vi lagde syltetøy, og det smakte godt.
Hadde hun med rifle på tyttebærhaugen også?
Nei, hun hadde med seg følge med det.
Ja. For det var vel der Ingstad tittet opp fra Lyngen og så rett inn i øynene på en bjørn.
Ja.
Ok. Men når vi kom til årtusenskiftet, så hadde jo bladet Villmarksliv, som på den tiden hadde betydelig med abonnenter. De hadde en kåring av århundrets villmarking. Og der ble Lars Monsen nummer to, for den som vant, det var Helge Ingstad. Fikk han med seg det?
Ja, ja. Mm. Ja. Absolutt.
Synes du det var moro, eller?
Ja, ja, ja. Mm. Ja, det husker jeg. Altså, det var mye som skjedde akkurat den tiden der. Men det husker jeg veldig godt.
Mm.
Det synes han var veldig stas. Ja.
Mm.
Så var det jo på 100-årsdagen, han er jo da født 30. desember 1899. Så han fikk jo den gleden av å leve i 3 århundrer og 2 årtusener. Jeg husker på bursdagen hans hadde det kommet et fakkeltog inn. Så tok vi hele fakkeltoget inn i stua. Det var 100 mann som var rundt der og feiret. Så det synes han var kjempestas.
Mm. Men hvis man hadde hatt en sånn kåring i dag, så tror jeg ikke at Helge Ingstad hadde vunnet og kanskje havnet et godt stykke ned på lista. Altså sånn kjennskapen til navnet, spesielt blant yngre folk, også turinteresserte folk, har liksom i en fase nå blitt mindre. Hva du tror måtte ligge bak det?
Jeg tror at naturopplevelser nå formidles jo på en helt annen måte, og det er en annen relasjon da. Og jeg sier ikke at det er noe galt i det hele tatt, det er veldig, veldig, veldig mye fint med det, og inspirerende med det, at man kan følge en Instagram-konto til noen som er ute på tur, og man får en eller annen sånn annen type relasjon gjennom hverdagen, og følger de mer tett på da. Og det er det som kanskje, hvis noen skulle bli kåret i årets villmark, eller i en sånn kåring nå, så ville det vært noen som i hvert fall var til stede på den type plattformen, og hadde den type relasjon til publikum sitt da, tenker jeg. Så jeg tenker at, nei, jeg tror ikke Helge hadde blitt på topp, plassen, og det er egentlig ganske helt greit også. Jeg tror det som er jo fantastisk nå er at det er jo flere unge enn noensinne som er interessert i friluftsliv. Det er jo virkelig en av de store, jeg så opinions sånn unge undersøkelser som kom nå, det er jo virkelig en av de store trendene blant unge folk er jo friluftslivet, og for mange så er det sove hengekø i Nordmarka, eller kanskje dra på en fisketur, men jeg tror alle de som får smaken på det er på vei et sted. Og bli inspirert av å følge Instagram-kontoer og den type ting. Men når du virkelig har gått et par steg, det er da å komme dypt inn i det. Da tror jeg Ingstad kan presentere seg for deg med pelsikkeliv, og da tror jeg du er klar for det da.
Mm. Ja, og du er jo på en måte litt i gang med å mer aktivt promotere bestefaren din nå. Du drar jo i gang en aldri så liten festival i anledning 90-årsjubileet.
Ja, det er, vi lager altså verdens, det er til påstå å bli verdens beste stuebaserte Vildmarksfestival med streamingalternativ, Ingstadfestivalen. Og det, ideen kom jo litt sånn, det jo 90 år siden Pelsiglev kom ut i år, og så har det gnagd litt dette her med at man må finne på et eller annet. Et eller annet som markerer det, vi kan ikke la dette bare gå forbi da. Og så møtte jeg Nils Lund, en venn av meg, han som var med og lagde det TV-programmet fra den Canada-turen i 98. Og han hadde gjennom korona drevet med streaming fra Norsk Teater. Og så hadde jeg hørt av deg også, Jens, at du hadde hatt noen sånne streamingforsøk, så tenkte jeg, pokker heller, ja, la oss prøve det. La oss ta det gjennom i stua, og så har vi et lite publikum der, men så la vi alle andre også få komme og følge med på det. Og så spurte jeg, så lagde jeg en liste over hvem er det som liksom toppfolka, Og da kom listen ganske av seg selv. Jens med sitt prosjekt, som er liksom direkte inspirert av Helge, og med urbefolkningen og det nedfolket og den historien der. Stein P. Åsheim, som er en god venn av meg, kommer og sa ja med en gang, og skal jo faktisk holde Trango-foredraget sitt, som han ikke har holdt på 20 år. Liv Arnsen kommer, som jo også har dette formidlingsdimensjonen ved prosjektet sitt, som jeg synes klær dette veldig godt. Og så er det Børge Ausland sa ja, og skal holde foredraget over Nordpolen i mørket, som jo også er liksom ekstremversjonen av eventyrlyst. Men også inspirert av Helge da. Vi har jo, i foredraget hans så begynner det jo det at han besøkte jo Helge før han dro ut på ekspedisjon, og det var jo et sånt, nærmest sånn rituale som jeg tror mange hadde. Det var jo eventyrere, altså folk som skulle på tur kom jo til Helge Ingstad for å fortelle om turen sin. Og det var en av ting som han satte så utrolig pris på. Enten det var liksom Erling Kagge eller Børge Austland, eller liksom de kjente store som skulle på veldig sånn ambisiøse turer, men også helt vanlige folk som skulle ut og var inspirert eller ønsket å treffe Helge. Og døra sto jo oppe, altså på Brattali. Folk gikk jo bare rett inn og satt seg ned og begynte å snakke med han, og det synes han var helt topp. Så det at vi nå gjør dette her hjemme på, i stua på Brattali, jeg er så glad for at vi landet på den måten å gjøre det på, for det er 100% i bestpappas ånd. Da.
Og det her er noe som, det er ikke noe du nødvendigvis tenker seg at bare skal skje en gang, med tanke på jubileet.
Nå gjør vi det en gang nå, fort og gærlig, og vi skal liksom virkelig, virkelig legge oss, og jeg skal bruke all min fagkunnskap og flid til å gjøre denne opplevelsen bra, både for de som i stua, og ikke minst på streamen, da. Og liksom fange atmosfæren i stuen der, og så håper jeg dette suksesskriteriet for i år er at vi alle føler at, ja, men dette har vi lyst til å gjøre et år til. Og da er jo min ambisjon om å åpne opp og ta med mormors livsverk også inn i dette her, da. Og ta inn arkeologiske og liksom vitenskapelige. Mm. Så derfor vi har satt liksom de tre verdiordene, naturopplevelse, nysgjerrighet og eventyrlyst, som de tre pilarene i festivalen, som også favner villmarkingen, Helge Ingstad, men også forskeren og det vitenskapelige. Mm.
Hvordan tror du det blir, Jens, å sitte i...
Nei, for meg, vet du, jeg er jo en liten bygdegutt fra Ungdalen, så det å få være med på her er jo kjempestort, og... Ja, og det har jeg jo vært på besøk til Erik, og det å være inn i stua til Helge, det er jo en fantastisk opplevelse bare å være der. Og med det konseptet som Erik har nå, så tror jeg det blir dritkult å følge med på. Både for dem som, det er bare 40 plasser da, stua er jo ikke så stor, men ikke så stor. Så det er jo ganske eksklusive greier for dem som får komme fysisk da. Mm. Men jeg tror nok dem som får følge streamen, jeg tror det blir en kjempeopplevelse. Og det å... Være med på det her, det er stort det for ensamann.
Ja, billettene går ut fra til det fysiske arrangementet forsvant fort, altså det var gjennom en sånn entusiastbutikken Revir at den ble solgt, og dem har på et vis vært litt sånn drivende i en sånn Ingstad-revival, men hva er det som, altså det er jo litt sånn der snowboard-hipstere egentlig, mer enn tradisjonelle villmarkinger. Hva er det som appellerer til Ingstad der, tror du?
Ja, det måtte jeg altså finne ut da. Da de tok kontakt, så måtte jeg, jeg sa til Jon Harald, vi må ta en prat, for jeg skjønner ikke egentlig hvorfor dere gjør dette her. Og da begynte han å forklare at det dette handlet om, og liksom likheten og broen mellom backcountry snowboard, eller altså entusiastdrevet snowboard, altså det som, den snowboard-delen som ikke handlet om OL eller X Games eller den konkurransedrevne snowboarden, det dette handler om er det selvdrevne friluftslivet. Det å dra til Canada som pelsegriv har en parallell med det liksom, å tegne en linje på en fjellside med snowboard. Det å gå ut selv og oppsøke eventyret selv, det 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 handler om. Da. Og da gikk det liksom opp for meg at ja, det å liksom, velge et liv som liksom fra, på siden av det uforventede, det å tegne din egen linje liksom, i pudret, og det å være ikke minst i den der ekstremt tette ha den ekstremt tette forbindelsen med naturen da, som Helge beskriver. Det er en ting som forbinder de to tingene da. Mm. Og det så må jeg si også at det har vært utrolig gøy alt det samarbeidet å se at Ingstad og Pelsegeliv har fått et nytt publikum blant litt sånn urbane hipstere og også andre kunstnere, snowboardere, hele den der eklektiske gjengen som samles rundt revir, da, har liksom omfavnet Ingstad og Pelsegeliv på en måte som veldig sånn rørende og veldig kul. Da. Så der er det liksom, vi selger kopper og noen flasker, og så har vi laget en fotoutstilling fra Pelsegeliv, hvor de tok og restaurerte digitalt disse bildene, så de ser helt fantastiske ut, printet ut på veldig, veldig høykvalitetspapir. Da. Så lagde vi en fotoutstilling der, og så selger disse bildene gjennom Schapp, og det en ny måte å formidle livsverket på. Da.
Blant annet gjennom en Ingstad-selfie.
Ikke sant? Det fant de i en gikk gjennom samlingen, så ser du et bilde der han sitter med en øks, og så ser han rett inn i kamera. Så ser du litt uskarpt at det en tråd som går fra kamera til han. Så han
var jo liksom den første influenseren, egentlig, tenker jeg.
Han var den aller første. Han var den aller første i Vildmark-selfien.
Så hadde det vært i dag, så han vært helt rå på sånne selfies på Instagram. Og...
Ja, hvem hadde han vært med Instagram, ja.
Da hadde du liksom fått kamera og snudd andre veien. Og...
Ja, det ville jeg liker veldig godt. Det var tårt i...
Ja, det veldig, veldig kult. Og det den der... Det så mange lag. Altså, det klart han skal liksom presentere et bilde av seg selv, og han går inn med en ambisjon om å fortelle noe. Jeg fant disse passasjerlistene fra båten han tok over fra Liverpool til Canada, og da har han jo skrevet inn journalist i yrket. Du ser på passasjerlista, så det farmer, 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 for alle skal ut i Canada og få gratis land,
ja.
Mens han har skrevet seg inn som journalist, så at han går inn der med mål om å formidle noe av det han opplever.
Det må vi jo kunne si at han hadde rimelig god suksess med.
Ja.
Hva det viktigste vi kan ta med oss i dag fra Helge Ingstad? Hva tenker du om det, Jens?
Jeg tror det har noe med det å tørre å ta valget. Da. Alle går og drømmer om et trinn. Alle har jo en drøm i seg. Og det trenger ikke å være et liv i Vildmarka. Det er jo alt mye rart. Det kan jo være en ferietur eller nytt kjøkken sikkert for noen. Men også det med å, i hvert fall for meg, da. Også pelsjegerlivet er jo grunnen til at jeg tørre å bestemme. Og det tror jeg, det å tørre å ta valget og gjøre noe du virkelig har lyst til. Det tror jeg, hvis at folk som leser den boka gjør etter ennå da etterpå, så tror jeg den boka har vært en suksess for den personen. Da.
Hva tenker du, Erik? Hva er det vi skal ta med oss?
Det er jo den inspirasjonen at du kan ta med liksom det der eventyr og den viljen til å kaste seg ut i det ukjente er jo overførbart til all mulig slags situasjoner i livet sitt, ikke sant? At det å omfavne usikkerhet, det å gjøre en handling uten at du har linet opp et sånn lineært løp hvor du skal, men går inn i det og omfavner tilfeldigheten, er jo en inspirasjon som jeg tror kommer til å vare, er udødelig. Samtidig så tenker jeg det at liksom, sett i et perspektiv hvor menneskeheten liksom står litt overfor de utfordringene vi gjør, og i en moderne samfunn som bedriver rovdrift på planeten, så er det jo det å formidle en sånn nær, det å inspirere til glede og kjærlighet for naturen, og nær forbindelse med naturen, er noe jeg tror vi alle trenger.
Og kanskje de tre ordene du oppsummerer Ingstad-festivalen med, da, med naturopplevelser,
nysgjerrighet og eventyrlyst?
Det er kjærligheten til naturen, og så er det nysgjerrigheten gjennom vitenskap som skal... Altså, jo flere som følger nysgjerrigheten sin, og prøver å finne, løse et problem, eller finne et eller annet som skjult, eller oppdage et eller annet, om det da ender opp i et litterært verk, eller om det ender opp i forskning, og forskning som kan hjelpe oss, så tror jeg liksom at det, de tre ordene er liksom essensielt. Da.
Mm. Ja. Men så tenker jeg at altså, de representerer på et vis litt den litt sånn positive og den siden du drømmer om når du ser inn på en eventyrer. Da ser du på liksom naturopplevelser, nysgjerrighet, du ser eventyrlyst. Men så tenker jeg også at jeg fant tre andre ord. Ærgjerrighet, disiplin og dedikasjon.
Ja.
For det synes jeg også er noe som, altså, du har eventyrlysten, du har nysgjerrigheten, du har naturopplevelsene, men du har en enorm vilje til å gjøre det som må til. Altså, du finner jo ikke tuftene på Lance og Meadows helt av deg selv.
Nei, han hadde en enorm drivkraft. Han sa selv at han Hjalmar Dahle påvirket han ganske mye. Han refererte ofte til to ting som Hjalmar Dahle ofte sa, og det var «There's always a way out» og «Do it now». Hvis du skulle velge mellom å ligge i soveposen og utsette det du måtte gjøre, eller bare gå opp og gjøre det, så skal du alltid velge det. Altid gå opp og gjøre det med en gang. Så den der arbeidsdisciplin og gjennomføringsevnen, den var jo helt sånn ekstrem i han da. Og virkelig helt til det siste da. Og jeg fikk jo glede av å være på noen turer med han, og fikk se liksom den der, vi dro til Kina sammen, og han var 94 år gammel. Og han hadde drømmen om å dra på den kinesiske mur. Og han hadde hatt da sitt andre lårhalsbrudd. Men det å se han gamle kroken av en mann slite seg opp de trappene, opp til muren for å stå på den kinesiske mur, altså det der, den hjernen der, han var ustoppelig. Da.
Så det er jo noe å tenke på, at... Det ligger mye hardt arbeid bak sånne ting. Men du da, Jens, altså, du snakker jo om altså sånn, der, når du ser for deg valget ut fra at du sitter på gamlehjemmet, nye eventyr eller kjæring og unger. Er det ikke kult å ha noen barnebarn som stikker innom, eller satser du på Jørsson Vingstad? At det
er... Ja, nå er jeg så, blir jeg så gammel snart at jeg ender opp med en sånn ferdig pakke, vet du, så plutselig så går jeg fortere her. Nei, men... Ja, det blir kult det. Men jeg tror drømmen om eventyr er fortsatt litt sterkere enn A4-livet. Og så det er jo det som jeg vet om, at når du reiser på en... Når du reiser på... Altså, jeg trodde jo her var en sånn konto som etter hvert ble full, da. Vet du ikke, etter 5 år, så skulle jeg liksom føle meg litt sånn mettet på her med eventyr, og at jeg skulle liksom ha kjenn på det at nå er jeg klar for å slå meg til ro, da. Men det er jo motsatt virkning, egentlig. Og så for hvert tur det er på, så genererer det 5 nye drømmer, da. Ting jeg har lyst til å gjøre. Og etter hvert som du reiser, så blir det blir bare flere og flere drømmer. Så kontoen der blir aldri fylt, faktisk.
Så har du det ordtaket, he who enters the north will faktisk, leave his bones there?
Jeg tenker på, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i den Helge skriver også, da. Det med at, altså, jeg tenker på livet hver eneste dag, liksom. Hver dag tenker jeg på, og spesielt den, ja, en ting var der pels, altså pelsjegerlivet borti her da, det med å stå på hundesleien med ulv i sleet liksom, det var helt magisk. Og den turen over tundraen der, 1200 kilometer med bikkjene, ja, helt fantastisk liksom. Og det frie livet der, det slipper aldri taket da. Og det er nesten sånn at jeg ikke anbefaler folk å røre seg, for at da du blir liksom ikke kvitt heller. Det er helt fantastisk liv. Så når man først gjør noe sånt, så er det man er litt sånn bitt av basilen da. Men jeg er veldig glad for at jeg tok det valget.
Altså, jeg har jo gått for en litt sånn mellomløsning med langt kortere turer enn deg, og du kjenner jo at det riv. Altså, når du har sittet ved en av de store sjøene på Telon og tittet utover. Men samtidig, altså nå er jeg oppsummert der, nå har jeg faktisk ikke vært på en 2-ukers tur på 10 år. Men tror ikke det hadde blitt noe lettere hvis jeg ikke hadde tatt de langturene da, liksom, da det var enklere å få til. Sånn at det godt å godt å liksom, en sånn karamell du kan suge på.
Tenker på at man har gjort det.
Det kommer forskjellige faser.
Jeg synes det fascinerende akkurat det greiene der, at man liksom har lyst til å være der. Man har lyst til å fryse og leve der livet for alltid. Jeg fikk jo tekstmeldinger av han med bilder fra med ulver i sleden, og så skriver det at jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg forlot dette livet her.
Nei, det,
så du jo helt solgt, du.
Ja, det litt, nei, helt solgt ikke, men det, så jeg tror jo at det så grunnen til at det sånn da, altså nå vet jeg noe sånn astronaut da, men jeg kjenner jo på det når jeg der og når jeg hjemme, altså grunnen til at jeg tror du blir fengslet av det, det for at det et helt ekte liv på et vis da, altså du jobber for basisbehovene din, hver eneste dag du står opp, og du må enten jakte fisk for å skaffe deg mat sånn at du kan ete deg mett, for eksempel da, eller du må ut og høgge ved for at du kan holde deg varm, og du må sørge for at bjønn og ulva holder seg unna sånn at du føler deg trygg, og det liksom dagens gjøremål da, og det helt sånn, du ned på basisnivå, og det da, det det som gjør at du synes det bra, tror jeg. For at, altså, når jeg opplever sånn, den djupeste lykken, da, det er hvis jeg har vært skikkelig sulten over flere dager, en uke, og så skyter jeg en bæver, eller skyter etter en som gjør at jeg kan spise meg god og mett, da sitter jeg med en sånn kjempelykke i kroppen, liksom. Og det er en sånn kontrast til Heimer, da, så er alle basisbehovene våre stekket, egentlig, for så å si alle sammen da, i landet her. Altså, vi jobber egentlig for sånn luksusgoda, og det tror jeg det er et rønne det er da, som gjør at det livet er så fengslende, da. Mener jeg da. Men ja, det har jeg filosofert meg frem til når jeg sitter alt med bålet borti Vilmarka der. Så, jeg tror det er et rønne det er som gjør at det er så bra. Og det er helt fritt da. Det er ingen som bestemmer hva jeg skal gjøre den dagen. Ingen som bestemmer når jeg skal stå opp, eller når jeg skal legge meg, eller ja, og så er været som styrer om du skal jakte, eller om du skal ligge i telt og lese pelsjegerliv, eller hva du skal gjøre da. Så det er utrolig frihetsfølelse.
Vi snakket om det, vi sitter på Stiklestad og tar opp der i Nord-Trøndelag, og det er en av de, det er jo årets første ordentlige snøfall. Jeg sa til Erik her, mens vi venter på det, at det her er sånn vær hvor Jens sier at i dag skal du bare sitte under tarpen og fyre bål, for hvis du begynner å forflytte deg nå, så blir du våt, og så blir du kald, og når du blir våt og kald, så begynner du å lengte hjem.
Ja. Faktisk, helt sant. Så i dag er det så typisk ligger at med bål og lese pelsjeger i dag.
Men tror du, Erik, at altså, Helge Ingstad begynte jo med på en måte, et eventyr som minner veldig om det Jens har gjennomført her, men så ble det gradvis mye mer målrettet og fikk helt andre altså, tilleggsdimensjoner, sånn som med søken etter Vinland. Altså, han var fortsatt på tur, men det var et helt annet prosjekt. Tror du han innimellom lengta tilbake til det pelsjegerlivet som på en måte var bare for sin egen del og ikke for noe større formål?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror når han først hadde bestemt seg og var på sporet av Vinland, så tror jeg ikke han så seg tilbake. Det var jo det han selv også la mest vekt på. For da jeg kjente han, så var pelsjegerlivet en parentes. Det var jo det vitenskapelige, og det var Vinland, det var det som engasjerte han, og som han var mest opptatt av.
Men det var et startpunkt?
Det var et startpunkt.
Jeg tror vi begynner å nærme oss en slutt. Dere skal jo begynne å gjøre dere klar til et foredrag her på Stiklestad, og så er det Ingstadfestival ganske snart, når det her blir tilgjengelig. Sjekk ingstadfestivalen.no. Jeg legger ut link på podcastens sosiale medier og sådant, så kan dere følge med der. Tusen takk for at dere stilte opp, begge to.
Veldig trivelig
å komme. Tusen takk for at du fikk komme.
Om dere vil vite litt mer om Hjalmar Dahle og pionertida i Kanada, som Ingstad jo var en del av, så må jeg bare smette inn at jeg har skrevet en bok om Hjalmar Dahle, som finnes på podcasten uteliv.no.
Anbefales på det varmeste.
Takk. Og så er det også nå da mulig å kjøpe boka Nord i Vilmarka, som Jan Eilert Pedersen har skrevet. Det en personlig hyllest til Nordkalotten. Jan Eilert bodde 6 år i Kirkenes og hadde 1000 soveposedøgn på de årene. Jeg ser en viss sånn pelsjegerliv påvirkning med det å bare innse at mest tur for pengene, det får du hvis du holder deg i Norge. Hvis du jobber nattevakter på sykehuset, så kan du dra masse på tur. Den boka altså da mulig å få kjøpt hos podcastenuteliv.no. Som vanlig, tusen takk til dem som støtter podcasten på Patreon. Det digitale turlaget, det øker stadig i størrelse, og det mulig å få ekstra stoff til episoder og mulighet for påvirkning av spørsmål og tema. Det plass til flere der også. Men uansett, før dere vet ordet av det, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate lightweight, super packable travel shoes from Allbirds. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.